Ձերքերը մեջ կին դրած, սենատորը երկար ժամանակ նկարներն էր դիտում։ «Այո, այո», հանկարծակի ասաց նա ոչ առանց հեգնական երանգի։ «Հանգիստ քուն մտնելը լավ բան է»։ Ապա լրջությամբ, թեև ձայնի մեջ թրուցիկություն էլ կար, շրջվելով խոսքն ուղղեց բոլոր ներկաներին. «Սրտան շնորհակալ եմ ձեզնից, սիրելիներս. Սա արտակարգ, գեղեցիկ և իմաստուն նվեր է. Ինչ եք կարծում, որտեղ կախենք սա? Իմ գրասենյակում»։ «Այո, Թոմ, գրասենյակի քո աշխատասեղանի վերևում»։ Պատասխանեց տիկին պերմանեդերը և գրկեց եղբորը։ Ապա նրան քարշ տվեց սենյակի կարկառամասը և ցույց տվեց դուրսը։ Ամառային մուգ կապույտ երկնքի ներքո ծածանվում էին բոլոր տների երկգույնանի դրոշակները։ Ողջ Ֆիշերգրուբեի երկայնքով, Բրայտենշտրասեից մինչև Նավահանգիստ, ուր Վուլենվևերն ու Ֆրիդերիկ Օյվերդիկն էին ի պատիվ իրենց տիրոջ կանգնած, նավադրոշները բարձրացրած։ «Եվ այսպես ողջ քաղաքը», ասաց տիկին պերմանեդերը և նրա ձայնը դողաց։ «Ես արդեն հասցրել եմ Մանգալթոն. Նաև Հագենշտրոյմներն են դրոշակները բացել»։ «Հա, նրանք այլ կերպ չէին էլ կարող»։ «Ես նրանց բոլոր պատուհանները ջարդու փշուր կանեի»։ Թոմը ծիծաղեց, և քույրը նրան կրկին քարշ տվեց սեղանի մոտ։ «Իսկ այստեղ հեռագրեր են, Թոմ, միայն առաջինները, բնականաբար անձնական հեռագրեր ոչ տեղական ընտանիքներից. առևտրական տներից ստացվածները գրասենյակ են ուղարկվել»։ Նա մի երկու հեռագիր բացեց Համբուրգից, Ֆրանկֆուրտից, Ամստերդամում ապրող պարոն Արնոլդսենից և նրա մերձավորներից, Վիսմարում գտնվող Յուրգեն Գրյոգերից։ Տիկին պերմանետերը հանկարծ կասկարմիր կտրեց։ «Նա իր տեսակի մեջ լավ մարդ էր», ասաց նա, և եղբորը մի հեռագիր պարզեց, որը հենց նոր էր բացել։ Նրա վրա գրված էր «Պերմանետեր»։ «Իսկ ժամանակն անցնում է», ասաց սենատորը և չխկոցով բացեց իր գրպանի ժամացույցի կափարիչը։ «Ես կուզենայի թեյ խմել»։ «Չէիք կամենան կերակցել ինձ»։ «Մի քիչ հետո տունը աղավնանոցի կվերածվի»։ Նրա տիկինը Իդա Յունգմանի տված նշանի համաձայն պահեց նրան։ «Մի վարկյան, Թոմաս. գիտես, Հաննուն հիմա դասի պետք է գնա. նա կուզենար քեզ համար մի բանաստեղծություն արտասանել»։ «Այստեղ արի, Հաննո. պատկերացրու, որ այստեղ ոչ ոք չկա. Մի հուզվիր»։ Փոքրիկ Յոհաննը պետք է նաև արձակուրդների ժամանակ, իսկ հիմա հուլիսին ամառային արձակուրդներն էին, հանրահաշվի դասեր վերցներ, որպեսզի այդ առարկայից ետ չմնար իր դասընկերներից։ Սուրբ Գերտրուդ արվարձանում ինչ-որ տեղ, հեղձուկ մի սենյակում, ուր տարածված բույրերն այնքան էլ հաճելի չէին, նրան կարմրավուն մորուքով մի մարդ էր սպասում, կեղտոտ եղունգներով, որպեսզի նրա հետ այդ հուսահատության հասցնող բազմապատկման աղյուսակը պարապեր։ Բայց նախ և առաջ պետք էր արտասանել հայրիկի համար հենց այն նույն բանաստեղծությունը, որն ինքը բարեխղճությամբ սովորում էր Իդայի հետ երկրորդ հարկի պատշգամբում։ նա հենվեց դաշնամուրին, քաթանե օձիք ունեցող կոպենհագենյան իր նավաստու շորերով, վզին ամրացված ճերմակ ագույցով և օձիքի տակից դուրս եկող ծովայինի հաստ փնջակապերով։ Բարալիկ ոտքերը խաչած, գլուխն ու մարմնի վերին մասը փոքրինչ թեքած, անգիտակից ու երկչոտ նրբագեղության կեցվածքով։ երկու-երեք շաբաթ առաջ նրա երկար մազերը կտրել էին, որովհետև դպրոցում ոչ միայն երեխաները, այլ նաև ուսուցիչներն էին սկսել ծիծաղել դրանց վրա։ Բայց դեռ այժմ էլ դրանք փափուկ գանգուրներով փռված էին նրա քունքերին և ծածկում էին քնքուշ ճակատը։ նա կոպերը խոնարել էր, այնպես որ երկար, մուգ թարթիչները ծածկում էին աչքերի կապտավուն ստվերները, իսկ սեղմված շրթունքները նկատելիորեն ցնցվում էին։ նա շատ լավ գիտեր, թե ինչ է տեղի ունենալու։ ինքը հիմա լաց կլինի, արցունքները չեն թողնի վերջացնել բանաստեղծությունը, որից իր սիրտն է միայն սեղմվում, ինչպես կիրակի օրերին Մարիեն Կիրխեյում, երբ երգեհոնահարը, պարոն Փֆուլը, ինչ որ յուրահատուկ, հանդիսավոր և ազդեցիկ ձևով երգեհոն է նվագում։ լաց կլինի, ինչպես միշտ, երբ իրենից պահանջում են իրեն ցույց տալ, քննում են իրեն, իր ընդունակություններն ու զգոնությունն են ստուգում։ Մի բան, որ հայրիկը շատ է սիրում։ Գոնե մայրիկը բարի լիներ, ոչ մի բառ էլ չասել իր հուզվելու մասին։ Դա պետք է իբր թե իրեն խրախուսելու համար, բայց ահա ավելի վատ, ինքը դա զգում է։ Ահա նրանք հիմա կանգնել և իրեն են նայում։ Նրանք վախենում են, որ ինքը հիմա լաց է լինելու, և դրան են սպասում։ Ու մի թե հնարավոր է լաց չլինել։ Նա թարտիչները բարձրացրեց և կախ ընկավ Իդայի աչքերից, որ խաղում էր իր շղթայիկի հետ ու իրեն հատուկ թթված ուղղամիտ ձևով գլխով նշան արեց նրան։ Անհաղթահարելի մի ցանկություն համակեց Հաննոյին, ամուր սեղմվել Իդային, թողնել, որ նա տանի իրեն և ոչինչ չլսել, բացի նրա խորունկ հանգստացնող ձայնը, որ նա ասում է. «Դե լավ, Հաննո, մանկիկս, իսկ էլ կարիք չկա, որ դու նույն բանը անընդհատ անգիր կրկնես»։ «Դե, որդիս, լսում եմ», կտրուկ ասաց սենատորը։ Նա ընկղմվել էր սեղանի մոտ դրված բազկաթոռներից մեկին և սպասում էր։ Նրա դեմքին ժպիտի նշույլ անգամ չկար։ Այսօր առավել ևս լուրջ էր, քան սովորաբար լինում էր նման առիթներին։ Խստադեմ, մի հոնքը վեր քշտած, նա զննող, գրեթե սառը հայացքով փոքրիկ Յոհաննին էր չափում։ Հաննուն ուղղվեց։ Նա ձեռքը սահեցրեց դաշնամուրի ողոր քղկված փայտի վրայով։ Երկչոտ հայացքը սահեցրեց բոլոր ներկաների դեմքերին, և տատիկի ու հորաքույր Տոնիի իրեն հառված աչքերի մեղմությամբ ասես քաջալերված, ցածր փոքրին չոր ձայնով ասաց. «Ուհլանդ, հովվի կիրակնորյա երգը»։ «Օ, Անուշիկս, այդպես չեղավ», բացականչեց սենատորը։ «Նախ, դաշնամուրին չեն հենվում, և ձեռքերն էլ այդպես փորին չեն ծալում. հարկավոր է ազատ կանգնել, ազատ խոսել, սա առաջին հերթին. Ապա կանգնիր վարակույրների միջև. Իսկ հիմա գլուխդ բարձր, իսկ ձեռքերդ հանգիստ ցած կախիր»։ Հաննուն կանգնեց սենյակի շեմին և ձեռքերը ցած թողեց։ Նա հնազանդությամբ բարձրացրեց գլուխը, բայց թարթիչներն այնպես խորունգ խոնարեց, որ աչքերը հնարավոր չէր տեսնել։ Նրանցում հավանաբար արդեն դողդողում էին արցունքները։ «Տիրոջ օրն է, ահա»։ Լրիվ ձայնը իջեցրած ասաց նա, ու նույնքան էլ ուժեղ հնչեց նրա հոր ձայնը, որն ընդհատեց փոքրիկին. «Արտասանությունը սկսում են գլուխ տալով, որդիս, և հետո ավելի բարձր, մի անգամ էլ խնդրեմ. հովվի կիրակնորյա երգը»։ Դա արդեն դաժանություն էր, և սենատորը շատ լավ էր հասկանում, որ դրանով երեխայի տոկունության ու ինքնատիրապետման վերջին պաշարն է կողոպտում։ Բայց թե տղան պետք է սովորի, որ իրեն չկողոպտեն։ Նա չպետք է թույլ տա իրեն շփոթեցնել։ Նա պարտավոր է տղամարդկություն և անդրդվելիություն ձեռք բերել։ «Հովվի կիրակնորյա երգը»։ Անհողդող դու խրախուսիչ տոնով կրկնեց նա։ Բայց Հաննոյի համար դա վերջն էր։ Նրա գլուխն անուժ ընկել էր կրծքին, իսկ փոքրիկ աչը, որ դժգույն ու կապտավուն զարկերակով ներքևում չափազանց նեղ, մուգ կապույտ, խարիսխով ասեղնագործված նավաստու վերնաշապկի թևքից դուրս էր բրձել, ուժգին ցնցվում էր վարակույրների ճամկավոր դիպակի վրա։ «Միայնակ եմ ես լայնարձակ դաշտում»։ Մի անգամ էլ լսվեց նրա ձայնը, և ապա վերջնականապես դադարեց։ Նա լրիվ համակվեց բանաստեղծության տողերի տրամադրությամբ։ Հենց իր հանդեպ զգացած անհաղթահարելի կարեկցանքը ստիպեց, որ նրա ձայնը լրիվ կտրվի, և արցունքները անկասելի դուրս հորդեն կոպերի տակից։ Հանկարծակի նրան իր մեջ առավ թախից նային գիշերների, երբ նա փոքր ինչ հիվանդ, կոկորդի ցավով և թեթև դողերոցքով պառկած էր լինում անկողնում, իսկ Իդան գալիս նրան ջուր էր խմեցնում և սիրալիրությամբ թարմ թռչոց էր դնում ճակատին։ Նա կողքի թեքվեց, գլուխը դրեց թևին, որով բռնել էր վարակույրը, և փղծկաց։ «Դե, դա արդեն անտանելի է»։ Խիստ ու գրգռված ասաց սենատորը և ոտքի կանգնեց։ «Ինչի վրա ես լալիս»։ «Հարկավոր է նրա համար լաց լինել, որ դու նույնիսկ այսպիսի մի օր չես կարողանում քո մեջ բավարար ուժ գտնել, ինձ ուրախացնելու համար։ Ինչ է, դու փոքրիկ աղջիկ ես։ Քեզնից ինչ դուրս կգա, եթե այդպես շարունակես։ Իսկ միգուցե մտածում ես ամբողջ կյանքում միշտ այդպես լող տալ արցունքների մեջ, երբ ստիպված լինես ուրիշների ներկայությամբ ելույթ ունենալ։
Երբեք, հուսահատությամբ մտածեց Աննան, ես երբեք ուրիշների ներկայությամբ ելույթ չեմ ունենա։
Մտածիր ասածիս մասին։ Դու մինչև կեսօր ժամանակ ունես, եզրափակեց սենատորը։ Եվ մինչդեռ Իդա Յունգմանն իր սանի մոտ ծնկի իջած նրա արցունքներն էր սրբում, և կես հանդիմանանքով, կես քնքշությամբ սփոփելով համոզում էր նրան, Թոմաս Բուդենբրոկը անցավ ճաշասենյակ։ Մինչ նա հափշտապ նախաճաշում էր, կոնսուլուհին, Տոնին, Կլոթիլդը և Քրիստիանը դուրս եկան։ Նրանք այսօր պետք է գրոգերների, Վայնշենկերի և Բուդենբրոկ տիկնանց հետ միասին նախաճաշեին այստեղ, Գերդայի մոտ։ Իսկ սենատորը ուզած չուզած ստիպված էր մասնակցել իր պատվին տրվող ճաշկերույթին։ Սակայն մտադիր էր այնտեղ երկար չմնալ, այնպես որ հույս ուներ երեկոյան նույնպես իրենց ընտանիքը իր տանը հավաքված գտնել։ Նա ծաղիկներով զարդարված սեղանի մոտ խմեց բաժակակալի մեջ լցված տաք թեյը, հապշտապ մի ձուկ երավ և արդեն աստիճանների վրա ծխախոտից մի քանի ումպ ներս քաշեց։ Գրոբլեբենը, իր բրդյա շալը վզին փաթաթած, թեթևամառ էր, ձախ ձեռքին մի կոշիկ քաշած, աչին կոշիկ մաքրելու խոզանակը, իսկ քթին ծուլուլի երկարավուն մի կաթիլ պարտեզից հայտնվեց աչակողմի նախասրահում և ընդառաջ ելավ իր պարոնին գլխավոր աստիճանների վրա։ Ուրայժմ ուղիղ դիրքով կանգնած մոխրագույն արջն էր տեղ գրավում, այդ հետոմսերի ափսեիկը թաթերի մեջ պահած։
«Հա, պարոն սենատոր, 100 տարի, իսկ այն, որ մեկ աղքատ է, իսկ մեկ էլ հարուստ»։
«Լավ, Գրոբլեբեն, լավ»։ Եվ սենատորը խոզանակը պահող նրա ձեռքի մեջ մի ոսկե դրամ խոթելով, նախասրահն անցավ ու մտավ գրասենյակին կից ընդունարանը։ Գրասենյակում նրան ընդառաջ ելավ գանձապահը, հավատարմություն արտահայտող աչքերով լող-լող մի անձնավորություն, ողջ անձնակազմի անունից և հատընտիր բառերով շնորհավորելու նրան։ Սենատորը մի երկու բառով շնորհակալություն հայտնեց նրան և ուղղվեց պատուհանի մոտ իր տեղը։ Բայց նա հազիվ էր հասցրել բացել ստացված փոստը և կազմ պատրաստ դրված թերթերին աչք գցել, երբ լսվեց դիմահայաց պարտեզի վրա բացվող դռան թակոցը ու հայտնվեցին շնորհավորողները։ Դա պահեստում աշխատողներից 6 հոգուց կազմված մի պատվիրակություն էր։ Նրանք արջի պես ծանր ու չերված ոտքերով ներս մտան, բարեհոգի ժպիտները բերանների անկյուններում և գլխարկները ձեռքներին տրորելով։ Նա, ով խոսք պետք է ասեր, իր ծամովի թութունի գորշյութը թքեց սենյակի մեջտեղում, շալվարը վեր քաշեց ու մոլեգին հուզված ձայնով սկսեց ճառ արտասանել. 100 տարվա ու էլի շատ ու շատ 100 տարիների մասին։ Սենատորը նրանց այդ շաբաթվա համար աշխատավարձի զգալի բարձրացման հույս տվեց ու ազատ արձակեց։ Եկան հարկային վարչության ծառայողները, գերատեսչության անունից իրենց պետին երջանկություն ցանկանալու։ Երբ նրանք արդեն գնում էին, դրան մեջ նրանց դեմ նավաստիների մի խումբ դուրս եկավ, որին 2 ղեկապետերի առաջնորդությամբ նավային ընկերությանը պատկանող զույգ նավերից, Վուլենվևերից և Ֆրեդերիկ Օյվերդիքից էին առաքել։ Ներկապահին դրանք երկուսն էլ կանգնած էին նավահանգստում։ Այնուհետև սև վերնաշապիկներով, կարճ շալվարներով ու լայնեզրերով հայտնվեցին բեռնակիրների պատգամավորները։ Այդ միջոցին նաև առանձին քաղաքացիներ էին մտնում ելնում։ Հայտնվեց Գլոքենգիսերշտրասեի դերցակ Շտուխտը։ Նա բրդյա շապիկի վրայից սև սերթուկ էր հագել։ Շնորհավորողների թվում էին այս կամ այն հարևանը, ծաղկավաճառ Իվերզենը նմանապես։ Ծերուկ նամակաբերը, ջերմակ մորուքով, օղերն ականջներին և աչքերը ճպրոտ, յուրահատուկ մի բվեճ, որին սենատորը բարձր տրամադրության պահերին սովորություն ուներ փողոցում կանգնեցնել և պարոն Գերագույն նամակաբերով դիմել, արդեն դռների մեջ խցկված գոչում էր։
«Բոլորովին էլ այն բանի համար չէ, պարոն սենատոր, ես բոլորովին էլ այն բանի համար չեմ եկել, չնայած որ բոլորն են ասում, թե էստեղից ոչ մեկին էլ առանց նվերի բաց չեն թողնում, բայց թե ես հո դրա համար չեմ եկել»։
ինչևիցե փողը նա վերցրեց շնորհակալությամբ։ Մի խոսքով այցելուներին վերջ չկար։ Երբ արդեն ժամը 11-ն անցկես էր, հայտնվեց սպասուհին և հայտնեց, որ սենատորուհին դահլիճում արդեն ընդունում է առաջին հյուրերին։ Թոմաս Բուդենբրոկը դուրս եկավ գրասենյակից և գլխավոր սանդուղքով վերև շտապեց։ Երկրորդ հարկում դահլիճի մուտքի մոտ նա մի կես րոպե կանգ առավ հայելու դիմաց։ Կարգի բերեց փողկապը և մի պահ ներս քաշեց գրպանի թաշկինակին ցանված անուշաջրի բույրը։ Նա գունատ էր, թեև մարմինն ամբողջովին ողողված էր քրտինքով, բայց ձեռքերն ու ոտքերը սառն էին։ Գրասենյակի ընդունելությունները գրեթե արդեն ուժասպառ էին արել նրան։ Նա խորունգ շունչ քաշեց և ներս մտավ, արևի լույսով ողողված սենյակում կոնսուլ Հունեուսին, փայտի մեծ ավաճառին և հնգակի միլիոնատիրոջը, նրա տիկնոջը, դստերն ու վերջինիս ամուսնուն, պարոն սենատոր դոկտոր Գիզեկ էին ողջունելու։